13-ші бөлек. Құтқарылу бейрем алдынан Ғайса, үзінің бұ дүниядан ата хызурына кету сәғаты жеткенін біліп, дүниада болған үзінікілерін неше яратқан болса, аларыны соңғы шекке қадар шулай яратуын әш білән көрсетті. Иблис енді Шимон Искариот ұлы Яһүдінің күңіліне Ғайсаға қиянат ету фикерін салғаннан соң, шәкіртләре белән кешке аш ашаған вақытта Ғайса атаның һәр нәрсәне аның кулына биргәнен һәм үзенең Аллаһдан килеп Аллаһы янына китүен белгәнгә урыныннан торды да эс киемен салып биленә сөлге урады һәм ләгәнгә су салып шәкертләренең аякларын юа башлады. Юған берсен билендәге сөлге белән сөртә барды. Нәүбәт Шимон Питергә җиткәч, Питер аңа:
«Раббым, синме минем аякларымны юасың?»
диде.
«Син әле хәзер минем нәрсә эшләүемне аңламыйсың»,
дип җавап бирде Ғайса.
«Әммә соңыннан аңларсың. Син минем аякларымны һич кайчан юарга тиеш түгелсең»,
диде Питер.
«Синең аякларыңны юмасам, миндә синең өлешең булмас»,
дип җавап бирде Ғайса.
«Раббым»,
диде Шимон Питер,
«аякларымны гына түгел, кулларымны да, башымны да юа күр. Юынган кешенең бөтен тәне чиста була. Шуңа күрә аякларыннан башка аның бүтән җирен юу кирәк түгел»,
диде Ғайса.
«Сез чиста, әммә барыгыз да түгел».
Үзенә кемнең хыянат итәчәген белгәнгә, ул сезнең барыгыз да чиста түгел, диде. Шәкертләрнең аякларын юу бетергәч, киемен киеп, ул яңадан урынына барып утырды. Һәм аларга:
«Минем нәрсә эшләгәнемне аңлыйсызмы? Сез мине устаз һәм Раббы дип атыйсыз. Сез хаклы, мин нәкъ шулмын. Шулай итеп, мин сезнең Раббыгыз һәм устазыгыз сезнең аякларыгызны юганмын икән, сез дә бер-берегезнең аякларын юарга тиеш. Сез дә мин сезгә эшләгән кебек эшләсен дип, сезгә үрнәк күрсәттем. Сезгә хак сүз әйтәм. Хезмәтче үзенең хуҗасыннан бөйегрәк түгел. Җибәрелгән дә үзен җибәрүчедән бөек түгел. Сез хәзер моны беләсез. Белгәнегезне үтисез икән, сез бәхетле. Мин барыгыз турында да әйтмим. Кемнәрне сайлап алганымны беләм. Ләкин изге язмада минем белән бергә икмәк ашаучы миңа каршы үкшәсен күтәрде дип язылган сүзләр тормышка ашарга тиеш. Алар тормышка ашкан вакытта сез минем мәңге бар булуыма ышансын өчен, мин сезгә бу сүзләр тормышка ашканчы ук сөйлим. Сезгә хак сүз әйтәм. Мин җибәргән кешене кабул итүче мине кабул итә. Мине кабул итүче исә мине җибәрүчене кабул итә».
Моны әйткәннән соң Ғайса борчылды һәм шәкертләренә шаһитлек биреп:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең берегез миңа хыянәт итәчәк»,
диде. Шәкертләре исә аның кем хакында сөйләвен һич аңламыйча бер-берсенә караштылар. Аларның берсе, Ғайсаның яраткан шәкерте, аның күкрәгенә терәлеп диярлек утыра иде. Ғайсаның кем хакында сөйләвен сорарга кушып, Шимон Питер шул шәкерткә ишарә итте. Теге шәкерт Ғайсаға тагын да якынрак килеп, аннан:
«Раббым, ул кем?»
дип сорады. Ғайса җавап биреп:
«Мин бер сынык икмәкне кемгә манып бирсәм, ул шул»,
диде һәм бер сынык икмәкне манып Шимон Искариот улы Яһүдкә бирде. Шул сынықны кулына алуға у, аның ішіне шайтан кірді. Шунда Ғайса Яһүдкә:
«Эшлисе ішіңні тизрәк эшлә»,
диде. Әммә Ғайсаның аңа ни үшін шулай деп әйтуін анда утыручыларның берсе дә аңламады. Акча янчыгы Яһүдтә булганлыктан кайберәүләр Ғайса аңа бәйрәм өчен безгә кирәк булган әйберләрне сатып алырга яки фәкыйрьләргә нәрсә дә булса бирергә кушкандыр дип уйладылар. Сыныкны алу белән Яһүд чыгып китте. Төн иде. Яһүд чыгып киткәч, Ғайса әйтте:
«Хәзер Адәм улы данланды һәм аның аша Аллаһы данланды. Аллаһы аның аша данлана икән, ул да Адәм улын үзендә данлаячак һәм шунда ук данлаячак. Балаларым, мин сезнең белән инде узак булмам. Сез мине эзләрсез. Яһүдләргә әйткән сүзләремне сезгә дә әйтәм. Сез мин китәчәк урынга килә алмассыз. Сезгә яңа әмер бирәм. бір-бірігізіні яратығыз. Мен сізіні яратқан кібік, сіз де бір-бірігізіні яратығыз. Бір-бірігізіні яратуығыздан, барысы да сізнің менім шәкіртлерім болуығызны білірлер.
Шимон Питер ғайседен,
«Раббым, сен қая кетесің?»
деп сұрады. Ғайсаңа,
«Мен кетешек орынға сен қазір еріп бара алмайсың, әмі соңыннан келешексің»
деп жауап берді.
«Раббым, не ішім сенің артыңнан қазір бара алмайым, сенің ішін жанымны да берерге әзірмін»
деді аңа Питер. Ғайса аңа,
«Сен менім ішін жаныңны да берерге әзірмі? Сенға хақ сөз әйтәм. Әтәш қышқырғанша сен меннен үш тапқыр уаз кешешексің»
деді.